ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ona Sango, na lokuta la Lingala Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokuwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto zomi uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobe la mingi mingi makambo maye. Na ituka ya Nord Kivu, basuda babale, ba ekolo Afrika, ya ngele bakufi mpe basusu basato, bazuki sami, na bopasuki bwa bombi yoko, na mboka sake o territoire ya Masisi. Ba yi société civile batindi maloba, ma kobondo mabota, ma basuda bana, mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya Bitumba.
Kwa la bana mike, soda ale lakate, Tokyo ye na Bitumba, eza ko ganye, obuma ozobuma yo perso ki babumio eza normal na Bitumba.
Batomboki mai mai ya Lingomba UPLC ba longoli eta major enene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu bazali komilenge la kufutisa mpako na basali ba mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwani.
Eske ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya lukuta.
Nalinaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi zongili bokono ya bokono ya mokongo na esika ya mosala na dokotolo mati kese na ekolo demokratiki makambo maimanso tokolo bela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Basoda babale ya mampingama Afrika ya ngeli ba kufi pe basato basusu bazuki na bombe ya mortier moko e kuyaki lobiloliki na baza na bango pene na Goma na Nord Kivu e pa Bitumba bizali kongala kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa e funda ka Kigali ko pesa maboko na mampingama ekolo Kongo Demokratik ba ye basungami na basimba manduki ya bawazalindu liyebisili ya mampingama Afrika ya ngeli san Def et lobi lilo na tongo ete sango e pesami ezali kaka ya ndambo pe bulukuluki bozali ko salima na bozindo po na koyeba nini eleka ki penza ezali ba soda ba yambo ya Afrika ya angele baye bazuli kama kati na koto tukumi bale na kama libwa baye bazali kotindama na monile ya ekolo Kongo Demokratik uto katikati ya sanze ya zomi na mibale batindami na nzela ya likitali ya ntumbwa ya bikulu bia Afrika ya nse Sadek Malawi na Tanzania pe ba kotinda basoda babango nzokande soda moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratika azoka ki pe lokola lubiluliki na bombe e koyaki na sake. Conseil norvégien ya bakima Bitumba to ba réfugié esengi ete makasi masalama yambo ete makambo mabebi sama koleka na Bitumba nzinga nzinga na sake na Nord Kivu. NRC ekibisi ete Bitumba biye bizali kotia na likama misala minso mia lisungi na monyeli ya ekolo Kongo Demokratik na mbano ya makasi likolo ya bavandi bia bisika biye. NRC lobi ete Bitumba biye bizali kokata nzela kati na Goma na bisika bisusu na ituka iye epe kukabola engoma mokonzi ya Nord Kivu na bisika misusu nzokande batoko leka milion mibale na bituluku bia bakima Bitumba bazali na engoma iye. Conseil norvégien ya ba refugie esengi ete ngambo wiso na Bitumba biye eto sa mibeko mia molongo ya makokima bomoto. Batomboki balisanga ali ya basimba mandoki bako deko bafunda mikuboma batokoleka mwambe na Bitumba basala ki omokolo mwamosala mibale na mpokwa na bisika bisatu ya kuluka makele na jugu na ituka ya Ituri ezali bongo na bamini ya bako bata pe mbinza pene na lojo. Basi basato pe mwana moko bazalaki kati na bawe bayi bisika biye balobi ete basimba mandoki bamimi pe bato basusu mingi uzamba. Muyangeli ya Goma, commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend a pekisi milulu minso mialo sambutu ya biyamba na ngumba insu ezali zinga zinga ya ngumba eye. Commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend alobi ezali po na bukingi na kotalaka bitumba biya M23 ba yekinchasa efundi Kigali kopesa maboko mukano moye mubakisami na bopekisi ba taxi tukutuku kotambula sima na ngonga ya mutuba ya mpokwa na Goma. Bato ba tambula ki lelo na Bukavu en Ngumba mokonzi ya Sud Kivu na kimya nyonso po na kopamela bitumba na monele ekolo Congo Démocratique pe kopesa mpiko na mampinga mamboka na bango basukisaki na kopesa mokanda mobosenga babango na muyangeli ya mwa ntango ya etuka na mokanda mongo bazali kosenga bolongwi na kozela te ya ekolo Congo Démocratique na EAC lisangali ya bikolo bya Est ya Afrika na bokangami ya Ndelo na Rwanda na Uganda. Ba pameli pe bilungi mibale ya bayi molongo na bitumba biye. Ba leopard ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya ndembo ba mati milongo minei na classement ya FIFA ebimisi lelo. Ekolo Congo Démocratique komi bongo na molongo bwa tukumu toba na misatu na molongo sima na Kana 2023 e utiko sila na elunga ya Côte d'Ivoire ekolo epayi momekano moye musalamaki na Afrika ekolo Congo Démocratique komi na molongo mwa zumi na mibale liboso ya Cap Vert na Ghana baye bazali na ya bazumi na zumi na misato pe zumi na mibale Maroc konde ekolo ya yambo ya Afrika kasi ezali na molongo ya zumi na mibale na ilandami na Senegal na molongo ya zumi na samba Bopé Nigeria ya tukumi balé na mwambe na molongo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola to sololaki to la satola kaki yango na libandela na etuka ya Nord Kivu ba soda babale ba ikolo Afrika yangele ba kufi pe basusu basato ba zokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake na territoire ya Masisi ba yi société civile batindi maloba ma kubondo mabota ma basoda bana ba mpe basengi na bango koika mpiko na eleko eye ya bitumba bolaina yango na fiston isemwami.
Na liebisi ya bangu ya mkolo mwalelo, mapinga mekolo Afrika ya ngele, maimatina ma. Na etuka Nord Kivu na tina kusuki sabitumba biya batombo kiba an 23, biya bizali kongala kino sika na teritora Masisi, ruturu pe eteni yoko ya Nyiragongo, basakola kiete, basoda babale, bakufaki lobi loleki, na bopasuki bwa bambu yoko na mboka Sake o teritora Masisi, bisika bazali kovanda, basusu basatu, bazokisamaki. Société civile bande gouvernance ya etuka Nord Kivu, etini maloba, mabobondisi, mabota manso, mabasoda bana bae bazuli kama lina mpe esengi na bae sadeka kozala mpiko poete bako kakosala mosala mabulu kikimia oetano mobimba ya tuka tozoki maloba ma Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance tomo yoka
baninga na biso ba partene na biso ya sadek baya kiawa baki masekite to bae bake tozo perdre batu na biso ebele ba mosusu bazo kufa na bakan de deplase bazana eloko atana maboko te akokena na bitumba bango baye kotio yopo ba kosalisa basoda na biso pe bazo kufa na zamba soki baye baete tozana ba nguna decision na bango ba boto na biso terrain baye kotio yopo na kosalisa biso basala maso basala bitumba po tolonga munguna batinda ta basoda mosusu oba kouta na Tanzanie bamboka nzi baeza nzinga nzinga na bongo po baza na facilite ya kokota mbala moko na territoire congolais po basalisa bandeko na biso wana ekokiko bangisa biso te tozo pesa bango ka courage bakende liboso basalisa bazalendo basalisa pe FRDC tolonga munguna te lokola bana mike soda alela kate soki oyena bitumba eza ko gagner obuma ozo buma yo pesoki babumio eza normal na bitumba bale na te baye kotio yo poka kosalisa ba soldat Congo
nzoka nde bayi politiki bazanga kite maloba na tina likambolie lia pasi lili komeli ba soldat ba ekolo Sud Afrique bayi batina wa omabele na ekolo Congo Demokratiki na tina kosuki sa bitumba be batombo kiba 23 Amiral Senghor Moto na maile na maimatali geopolitiki andimaki kopesa biso makanisi maye na tina likambolina Tomo yuka.
Na maimatali bombe oba bwaka kina base ya force ya SADC surtout contingent ya basid africain oyo bazali na Goma awa oba yake na mission ya SADC omoni balobi ete mibale na bango bakufaki misatu pe bazokisami donc wana eza eloko ya kobangisa te parce que omoni basoda baye na sens ya kubunda armée sud africaine ba déployer yango na est de la République démocratique du Congo ba déployer bango bango mo baye bikeno baye nde bitumba Et que nos bangos baye na sens ya ko observer. Alors ndenge déjà M23 et comme zo bango neti ba cible. Donc c'est à dire que armée sud-africaine nana ba soda nyoso o baye na mission ya SADC il faut ba zoa précaution c'est à dire il faut ba batia ba stratégie nécessaire pour leur sécurité mais aussi ba comprendre que nangunga oyo ezali susute ya ko observer nangunga oyo ngongele ki déjà oyo ya ko leka déjà na bitumba. Parce que ndenge déjà ba kumba ba cible déjà base na bango. On c'est pas lobby lobby kuna ekozala nini yango bazana intérêt 2900 militaires oyo ya Afrique du Sud batindi fo banda déjà ko sa nini ko bundisa munguna ba banda ko bunda déjà côté ya faire de secondaire ba yake na mission ya ba mi sentir que il est temps ba bunda parce que soki batiki et que le lobby lisusu ba kozala cible ça ne va pas bien sonner donc wana ko stimuler bango ke ba kotambala moko na bitumba ke ba na ba caserne na bango wana ko kata bango morale te ce sont des militaires Baba soda, basala ba formation, baebi ke baza déployé à wana sans bitumba eza zone rouge.
Bakondi, ba ekolo Sud Afrique, olisengali ya SADC, basakola kete, boluki luki bozali kokoba na tina ete, baebasala ki likambulina, bazwa itumu na bango, nzoka nde. Bakondi baituka Nord Kivu, baito benga ki onzela singa na tina likambolina, balimbo la biso ete, bako ya nola na mituna mia biso, na ngonga ezali koya, kino sika tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Kishasa okoli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Patomboki mai mai ya Lingomba UPLC ba longoli eta major e nene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu bazali komilengela kofutisa mpako na basali mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwami bolaina yango na Erikas Mwisi.
Matata maye ya babungi maimai ya Lingomba UPLC ya Motombo Kimayani mamoni sami lelo na viwa Lingala na muyangeli ya teritori ya Lubero. Kolonel Alan Kiwewa afundi batombo kibaye kubanda na bokomi bwabango konyoko luba imboka. Tulanda Kolonel Alan Kiwewa.
Na lokalite moko bobabenga rango Liboyo. Liboyo wana ekomi sikoyo dan etat major donc tolo ba etat major ya ba ya groupe armé moko babenga kango UPLC oyo mokonzi nango kombo na ezala kamayani donc batwana ba longwe na kalunguta esika bazalaki na kalunguta ba déplacer etat major na bango o babenga kakije ba déplacer ango wana sikoyo na Liboyo e kokoma bazali kokoma na Liboyo eloko ya liboso ezali ko bengisa
ba commerçants nyoso bazalaka wana o bazana ba boutique o bazali kosala mwa misala pona koyebisa bango ke a partir ya wana il faut siko maison commerciale moko na sanza nyoso tu il faut afutaka 60 000 francs congolais
mokondi ya 31 brigade ya mapinga maikolo Congo démocratique pona maibatali opération pe renseignement akitaki na secteur ya bapere pona batata maye tulandali susu colonel Alan Kiwewa
bakonzi bayoki ba rapport na biso tozali kopesa. Alors au moment où je vous parle mokonzi munene ya brigade moko babega ko 31e brigade oyo atali makambu ya opération renseignement kasa kitaki na terrain ba kote ya secteur ya bapere pona ko sala reconnaissance et puis na koyeba donc c'est à dire pona koyeba ke loko nini vraiment ya solo ezali ko sala makuna est-ce que ba wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya lokuta
nouvelle société civile na Nord Kivu endimi ete solo baimboka bazali kotungisama na batomboki baye esengi na appel d'RCS kokokisa elaka na yango ya kokamba basimba manduki banso tulanda maître Gina Evo akalambai
bamaimai bao bauti na kalunguta bazaka na kalunguta po bazozela bamemama bakota na FARDC me bazaki onyokola pe bato na kalunguta koboma bato kutu po na selemo mutu asalaki salongo te bapako nde koloba te konyokola na bandenge nyonso koboma koviole pression ya baimboka kalunguta nde bazolongwa kuna bakenda Lubero donc bato ya Lubero mpe bakanga misu te me mingimingi responsabilité ya bapoliticien baresponsable ya baautorité kozwa bango kokotisa bango esika baninga bazokende na mambango esika mosusu mpona kokota na arme to kokota na bitumba esika ya M23
makasi na biso nyonso ya kokuta na onzele ya singa na motomboki mbayani mokambi ya lingomba UPLC mpona kozwa reaction na ye masalaki eloko te. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini, Fatuma Kalala Alimasi akozonge la bokono ya Mokongo na isika ya Mosala na Dokotolo Mati Ekese oyazali bongo na ekolo o Congo Democratique tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini, na yambi Dr. Mati Ekese Lucet, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya Mokongo pona basali baye bakendaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya Mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na probleme na mikakatano ya Mokongo, ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa raison wana ya pasi ya Mokongo, ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya Mokongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na Mokongo ozo tana ndela ya mosala. Za malamu lokola deja orientenga na ndela ya mosala kotili pelobi pasi na Mokongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe etalemi na nzoto ya moto epesi epe pasi na Mokongo. Me oyo pasi ya Mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu ezosala ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele, Alors, ils ont fait une attitude de ébélé pour être mon Congo à la exposé. Donc, il a été, mon salaire, ils ont fait mon Congo est bougé. Tout est bougé, pénzaté. Je vais vous exemple à mon salaire, on a bateau, on a un bureau. Si on a vendu un bureau, azo koma, azo koko travaille dans un dossier, on a vendu, on a pu vendre pendant qu'on a moulaï, on a pu bouger à mon Congo na été. Avant de kakawana. Donc, il y a par exemple un chauffeur. Banda ya vanda ki na volant zo kumba zo sala ba donc avant de lika ka position wana mokongo pe vandi ka kanetika wa alors kozala na eta wana epesa ka pe pasi na mokongo na sante ete mokongo wango ezaka na ba mikuwa moko ekangama kangama babenga kango tempebre le fait que moto avandi a bougé ata eloko te muscle esali ata exercice moko te e kozala te muscle wana a ko perdre kautu na yetu benga kaulia benda na pomisi kisala ninde inge wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata misi ana mindi pe misi wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na etiti. Aletangu makasi na kubenda na etiti. Esali kibani kuwa we lata mokongo wana ibani kunyetama. Tangu zuko kunyetama wana beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya musala wana. Ulenge mosusu pasi na mokongo kuhiko ya na etika ya musala. Izande ki ba oyo ba sala ka musala me musala ngo yisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe na ndenge par exemple ya kugumba ma musala mususu sala ki moto avansa lango ipa gumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite ba to ba sala ka na ndako musala musala ipa gumba ma to pesi par exemple ba musala yo bazande ki ba manson ba oyo ba sala ka makambo ya ba pesi ipa gumba ma kukula pe bashata ito agumba ma misala nyoso ito sala ke mosali ito agumba mokongo na ye donk azwa mutu na ye akitiki na se mungo mokongo gumba me bendani panda yonta na ba exercice ito se repete au courant de la journée e kukiko benda pe pati na mokongo na si wolandinga donk se ki obuje pe mokongo te panda yonta ito pe pati na mokongo se ki ito sala mosala ozo ko gumba mapenda ba position oyo ke mokongo benda ni penza makasi ebongo zisala kango mosala no ezande ifoka kayangwana ekopesa yo pasi mpona nini paske tango gumba ni mikuwa oyo ekangami mei na lobaki yana babengi vertebre azaka pena mo basinga oyo ekangi yango babengi lijama singa wana tango benda ni makasi yepe asali pression oyo babengi moforce moko boye nde esali ke à la fin de la journée na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo na kasi wana mwa baraison me baraison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosala na condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi ke mama fatu ata eloko babengi stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo kaka nazala mosala stress et le kingai condition à malam et la joie imposée et pour ça la kina stress wana et pour qui te faire fatiguer le yoko na tangi le kaka basinga ouza na mokongo et pesipe moto fatigue wana et pesipe douleur na mokongo le lenge moko pe condition à moussala et le moussala est respecté ba air nango ouyo ba
singe
ouyo se le bapo na singe li ba le bapo na singe li ba le bapo na singe li ba le Motala il faut motala 8 heures de travail. Après 8 heures de travail, wana ya su motala il faut dans la condition malamu te. Ce qui motala ça la condition ba ke ya bien te a sali 10 heures, a sali ka na sika wana ikoki ko menela et passe na mokongo. Ni passe na mokongo wana ki to ba bien ba position a mabe. Omoni ata uza na bureau mais position vandeli wana eza condition meta na kiti ezali na hotel moko te ezali sikoyo ke ogumba mi na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya moto etengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezotisa na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée te to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya poto
Dr. Mati, mutu pa koki ko evite, ba pasi wana.
ebongo pona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko poya na likama oyo ya bapasi ya mukongo te.
Merci beaucoup na motuna. Tobengi yango pasi na mukongo euti na nzela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana elakisi pona ko éviter to pona ko soulager pona ko éviter pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kozwe role moko na sas oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koévite oyo babengi mpasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alors lokola euti na mosala nani apesinga mosala ezali employeur na ngai mutu apesinga mosala e employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka mpasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotianga na esika wana abongisa bacondition de travail po ete mpasi wana ezala te alors esengeli na biso nde yango wana mpe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndete na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié ndeti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atia en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo mpasi.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino panso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala tolobelaki mingi mingi na ituka ya Nord Kivu esika wapi basoda babale baikolo Afrika yangele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake au territoire ya Masisi bayi société civile batindi maloba makobondo mabota mabasoda bana pe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba tolobelaki mpe lisusu batomboki maimai ya Lingomba UPLC oyo balongoli état major na bango enene na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe bamemi yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu Bazali bazali komilengela kufutisa mpako na basali mombongo banso ya secteur oyo wana na isika bazwami matondo mingi na baiba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Audrius Regis boko kipe kolanda lisusu basango ya VOA Lingala na site web voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux Instagram, Facebook na X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba, Routolo Lakala, America, Awana, Washington, D.C.